Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 8. Assalomu alaykum. Bugun 4-mart, chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Alisher Siddiq. Kunning muhim voqealari. Samarqand viloyatining sobiq muvaqqat hokimi Azamxon Bahromov 15 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Rossiyaning gaz shirkati Qoraqalpog'istonda gaz qidirish ishlarini to'xtatgan. 15 yilga qamalgan sobiq o'zbek mulozimining otasi Milliy xavfsizlik xizmati raisidan o'g'lining ishiga e'tibor qaratishni so'ramoqda.
Endi mana shu ahvolda yotibdi o'g'lim, hayvon bekobatda yotibdi.
Bozor yana qo'rquv girdobida. Jahondagi qimmatbaho qog'ozlar narxi yana pastga sho'ng'imoqda. Tobutlar oqimi to'xtamayapti. So'nggi 2 hafta mobaynida Tojikistonning So'g'd viloyatiga Rossiyadan 3 nafar tojik va o'zbek mardikori tobuti keltirildi. Avvalgisi so'nggi soat xabarlari, mikrofon oldida hamkasbim Alisher Siddiq. Marhamat Alisher.
Rahmat, yana bir bor assalomu alaykum. Eng asosiy yangiliklar qisqa satrlarda. Samarqand viloyatining sobiq hokimi davlat mulkini talon-taroj qilishda aybdor deb topildi va 15 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. O'zbek mashinalari Rossiyaga kerak bo'lmay qoldi. Gazprom Ustyurt mintaqasidan siqib chiqarilmoqda. Uning o'rnini malayziyaliklar to'ldiradi. AQSh prezidenti Barak Obama iqtisodiyotning o'nglanishiga ishonch bildirdi. NATOning noharbiy yuklari Rossiya va Markaziy Osiyo davlatlari orqali Afg'onistonga yo'l oldi. Bu va boshqa xabarlar kelasi 8 daqiqa davomida. Yangiliklar dasturini O'zbekistonga oid xabarlardan boshlaymiz. Rossiyadan olingan eng so'nggi statistika ma'lumotlariga ko'ra, nisbatan arzon sanalgan O'zbekiston avtomobillarining Rossiyaga eksporti 85%ga tushib ketgan. Ushbu holat jahon moliyaviy bo'hroni hamda Rossiyaning o'z ichki avtomobil sozlarini himoya qilishga qaratilgan choralarini ko'rayotgani bilan izohlanmoqda. Ayni paytda O'zmetronom internet saytining xabar qilishicha, 3-mart kunidan boshlab Toshkentning barcha avtosalonlarida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mashinalarning erkin savdosi yo'lga qo'yilgan. O'tgan yillarda o'zbekistonliklar mamlakat ichida ishlab chiqariladigan mashinalarni sotib olish uchun avvaldan ro'yxatga turishlari va ko'p hollarda pora berishlari kerak edi, deya eslatadi mazkur internet nashri. Tahlilchilar fikricha, o'zbek mashinalarining eksporti tobora kasotga uchrab borar ekan, ularning ichki bozordagi narxi 2 barobarga arzonlashib ketishi mumkin. O'zbekiston hukumati Rossiyaning Gazprom kompaniyasini Ustyurt mintaqasidan siqib chiqarmoqda. Kommersant gazetasining xabar qilishicha, o'zbek hukumati mazkur mintaqada uglevodorod zaxiralarini qidirib topish uchun Gazpromga berilgan 3 litsenziyani qaytarib olishga qaror qilgan. Gazprom rasmiylariga ko'ra, tashlab ketilayotgan zaxiralarga uncha boy bo'lmagan hudud mablag' sarflashga arzigulik emas. Shunday qilib, Gazprom chiqarib yuborilgan Ustyurt mintaqasidagi 3 sarmoya blokida geologiya qidiruv ishlarini Malayziyaning Petronas kompaniyasi davom ettiradigan bo'ldi. Rivaldo O'zbekiston chempioni Bunyodkor jamoasining kapitani bo'ldi. Bunyodkor matbuot xizmatiga ko'ra, ushbu qaror futbolchilarning umumiy majlisida qabul qilingan. Jahon Kubogining sovrindori 1999-yilda dunyoning eng zo'r futbolchisi unvonini olgan Rivaldo Ferreira o'tgan yil yozda Bunyodkor tomonidan 1 yillik kontrakt bilan sotib olingan edi. Uning jamoaga kapitan etib tayinlanishi 1 necha million dollarga baholangan kontrakt muddatining yana uzaytirilganidan darakdir. Shunday xabardan keyin marhum qiziqchi Hojiboy Tojiboyev hazillaridan bir shingil vaziyatga ayni muddao bo'lmasmikan?
Mana stadionlarimiz bor, o'shalarga erishish sportchilarimiz yo'q hozir. Mana boksyorlarimiz bor, lekin zo'r futbolistlarimiz yo'q. Mana O'zbekiston terma komandasi bu yil jahon chempionatida qatnasha olmadi. Qatnasha olmaydi endilar. Nima sababda? Chunki yo'q hech kim. O'zbekiston degan katta bir mamlakatni nujul bir olib chiqolmaymiz.
Hojiboy Tojiboyev o'zining sevimli o'yinchisi Rivaldo O'zbekiston komandasiga kapitan bo'lganini bilgan deydi. Qiziq, bugun nima degan bo'lar ekan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Eng asosiy jahon yangiliklari. Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org. AQSh prezidenti Barak Obama iqtisodiyotning o'nglanishiga ishonch bildirdi.
We dug a very deep hole for ourselves.
Biz o'zimiz uchun juda chuqur o'ra qazidik, juda ko'p xato qarorlar qabul qilindi. Hozir biz mana shu xatolarni to'g'rilayapmiz. Buni amalga oshirish silliq kechmaydi, ammo biz baribir oyoqqa turamiz va bu bo'hrondan yanada rivojlangan, birlashgan va himoyalangan bir tarzda chiqib olamiz, dedi prezidenti Barak Obama Britaniya bosh vaziri Gordon Brown bilan Vashingtonda o'tkazilgan uchrashuv davomida. Prezident Barak Obama joriy haftada AQSh kompaniyalarining aksiyalari 12 yil avval kuzatilgan eng past darajaga tushib ketganini ham e'tirof etdi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevga maktub yo'llagan Barak Obama Yevropada raketalar hujumiga qarshi mudofaa tizimini joylashtirish kerak bo'lmasligi ham mumkinligini bildirgan, biroq keyinroq paydo bo'lgan xabarlarga ko'ra Obama bu masalani sendan ugina mendan bugina qabilida qo'yib, Medvedevdan Eronning uzoq masofaga uchuvchi raketalarni rivojlantirishga to'sqinlik qilishini so'ragan. Vashingtondagi matbuot anjumani davomida Obama bu kabi xabarlarni inkor qildi.
I said in the letter was that obviously to the extent that
Mening maktubda aytganim shu bo'ldiki, biz Eronning yadroviy qurol yaratishga moyilligini kamaytirgan sayin raketalar hujumiga qarshi mudofaa tizimini barpo etish uchun ehtiyoj ham kamayadi, dedi Barak Obama. NATOning noharbiy yuklari Rossiya va Markaziy Osiyo davlatlari orqali Afg'onistonga yo'l oldi. NATOning Afg'oniston uchun mo'ljallangan yuklari ortilgan dastlabki vagonlar Latviya va Rossiya hududi orqali o'tib, Qozog'istonga yetib bordi. Bu xabarni Rossiya Tashqi ishlar vazirligi ham, AQShning Moskvadagi elchixonasi ham tasdiqlayotir. Afg'onistonga noharbiy yuklar tranziti borasida kelishuvga o'tgan yil aprel oyida Buxarestdagi NATO sammiti davomida kelishilgan edi. O'tgan haftada Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov bilan Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumani davomida prezident Islom Karimov ham ushbu tranzitga rozilik berganini yana bir bor ta'kidlagan edi. Yuk tranziti masalasiga kelsak, yaqinda bu yerga general David Petreus kelib ketdi. O'zbekiston o'z hududi orqali noharbiy yuklar tranzitini amalga oshirishga rozilik berdi. Biroq ta'kidlab aytamanki, noharbiy yuk tranziti O'zbekiston hududida amal qiladigan qonunchilik doirasida amalga oshirilishi shart, dedi prezident Islom Karimov.
Bugungi iqtibos.
Samarqand viloyatining sobiq hokimi davlat mulkini talon-taroj qilishda aybdor deb topildi va 15 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu haqda xabar tarqatgan bir qator internet nashrlarda sobiq hokim Azamjon Bahromov viloyatda qariyb o'z mafiyasini tuzgani haqida aytiladi. Sud davomida Bahromov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 20-ta moddasida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Bu haqda siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimovning bildirgan munosabati bugungi iqtibos o'rnida.
Kimki Karimov bilan ishlasin ishlamasin, u bilan qandaydir hamkorlik qilsin qilmasin, ma'lum bir muddatdan keyin uning g'azabiga uchrasa yoki ishdan olinadigan bo'lsa yoki sudlanadigan bo'lsa, mana shu jamiyatda o'sha shaxsga nisbatan bir qandaydir ashinish hissi paydo bo'ladi.
Siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov fikri edi. Mavzu tafsilotlari dasturimiz davomida. Siz ham o'z fikrlaringiz bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lsangiz, o'zbek elektron pochta belgisi arfiarel.org elektron pochta manzilimizga maktub yo'llang yoki bizga telefon qiling.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Eng asosiy jahon yangiliklari bilan tanishtirishda davom etaman. Pokiston politsiyasi Lahorda Shri Lankaning kriket bo'yicha terma jamoasiga qurolli hujum uyushtirgan shaxslarni qidirmoqda. Seshanba kuni kamida 12 nafar qurollangan jangarilar Shri Lanka kriketchilari avtobusini pistirmaga olib o'qqa tutdi. Kamida 6 nafar Pokiston politsiyachisi va 1 nafar haydovchi o'ldirildi. 6 nafar o'yinchi va jamoa murabbiyi jarohatlandi. Jinoyatchilar bo'yicha xalqaro sud Darfurda genotsid uyushtirishda ayblanayotgan Sudan prezidenti Umar al-Bashirni hibsga olish yoki olmaslik bo'yicha bugun o'z hukmini e'lon qiladi. 2003 yilda boshlangan mazkur amaliyot oqibatida 300 mingga yaqin odam o'ldirildi, ko'plab ayollar zo'rlanib, qariyb 3 million darfurliklar uyidan haydalib chiqarildi va nihoyat Xalqaro valyuta jamg'armasining e'lon qilishi jahon iqtisodiy bo'hroni dunyoning eng qashshoq davlatlarining boshiga yetdi. Jamg'armaga ko'ra, dunyoning eng qashshoq 22 davlati 25 milliard dollarga teng favqulodda yordamga muhtoj bo'lishi mumkin. Eng so'nggi jahon yangiliklari shulardan iborat. Ular bilan sizlarni Kanina Alisher Siddiq tanishtiradi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org. Samarqand viloyatining sobiq muvaqqat hokimi Azamxon Bahromov 15 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Rossiyaning gaz shirkati Qoraqalpog'istonda gaz qidirish ishlarini to'xtatdi. 15 yilga qamalgan sobiq o'zbek mulozimining otasi Milliy xavfsizlik xizmati raisiga ochiq xat yo'llab o'g'lining ishiga e'tibor qaratishni so'radi. Demak, Samarqand viloyatining sobiq muvaqqat hokimi Azamxon Bahromov 15 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu haqda Horizont UZ sayti 3 mart kuni xabar qildi. Sayt xabariga qaraganda, Bahromov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 20-ta moddasida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Azamxon Bahromovning 15 yilga kesilgani to'g'risidagi xabarni Samarqand prokuraturasi xodimlari ham, Samarqand viloyati hokimligi amaldorlari ham na tasdiqladi va na inkor etdi. Samarqand viloyat departamentining o'zini tanishtirmagan xodimi Bahromov masalasini
jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida aniqlash mumkin
dedi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining o'zini tanishtirmagan xodimi ham Azamxon Bahromov ustidan hukm chiqmadi demadi.
Bu Toshkent shahar jinoyat ishlari sudimi? Men Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Azamxon Bahromov ishi bo'yicha Samarqand viloyat sobiq hokimi 15 yilga ozodlikdan mahrum qilinibdi sizlarning sudinglarda. Shuni tasdiqlaysizmi? Shunaqa xabar paydo bo'ldi.
Kim bu?
Men Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Sarvar Usmon ismim.
U bo'yicha kanselyariyamizga murojaat qilishim kerak.
Kanselyariya esa savolimizga javob berishni istamadi. Aslida Azamxon Bahromovning ozodlikdan mahrum qilingani to'g'risidagi xabar mutlaqo kutilmagan xabar emas. Uning o'tgan yili qo'lga olingani to'g'risida Ozodlik radiosi ham ishonchli manbalarga tayangan holda xabar bergan edi. Horizont UZ saytining shu mavzudagi xabari esa Bahromovning mutlaq zolimligi tafsilotlariga to'la. Saytning Samarqandlik podshohchaning sharmandali intihosi degan sarlavhasi yo'q. Ko'p narsani aytib turibdi. Xabardan ma'lum bo'lishicha, Azamxon Bahromov tovlamachilikda, firibgarlikda, poraxo'rlikda, ta'magirlikda, davlat mulkini talon-taroj qilganlikda va boshqa bir qator jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Bo'lsa bordir, lekin biz bir qator samarqandliklar bilan bog'lanib, ulardan qamalgan hokim to'g'risida nima bilishini so'radik.
Yo'q, men siyosatdan uzoqroqman.
Ha, o'zi umuman hokimiylar kimligini bilasizmi?
Hokimimizni men uyda o'tiraman, ishlamayman aka, u oilam bilan tinch bo'lsam bo'ldi.
Ismini ham aytmadi bu samarqandlik. Boshqa bir samarqandlik, Mamatqul aka Muxtorovning Azamxon Bahromov ishidan xabari bor ekan.
Bizning ishchimiz bo'yicha mana bu chechenlar Samarqandda ancha yurgan. Ancha yurganda mana bu yerda bir bit kombinat bor edi, shuni sotib olgan edi.
Kim u? Qaysi chechenlar u?
O'sha chechen millatiga mansub bo'lgan bir kishi bo'lganda, o'shalar sotib olgan o'sha yerda, shunga chet mamlakatdan kelib shuni sotib olganligini hech kim bilmagan, chunki unda bir nechta pasportlar bo'lgan ekan. Bugun bu imoratni sotib olgandan keyin hammaga dollar hisobida pul to'lagan. Bu yerda 3 qavat imoratni hammasini boshqatdan qilib, yiqitib boshqatdan qildi. Shuning uchun so'g'in bunga orqasidan SMB tushib, yo'lma-yo'l borib shu Azamxon akani ham ishlab qamadilar.
Samarqandlik Mamatqul aka Azamxon Bahromovning qamalishiga oid boshqa bir qator tafsilotlarni aytib berdi. Hozir ularga to'xtalib o'tirmoqchi emasmiz. Bizni qiziqtirgani mana bu savol edi.
Azamxon Bahromov ozodlikdan mahrum etildi. Ushidan keyin mana 90 kishi qamalib ketdi deyapsiz. Oddiy bir samarqandlik sifatida shu ishlardan keyin sizda adolat qaror topdi degan his bormi, yo'qmi?
Yo'q. Bizda adolat hech qachon his topmagan, bundan keyin ham topmaydi. Chunki kimda sal ko'ziga yomon ko'rsa, bizlarda hammasini oborib qamab tashlayapti.
G'alatiroq javob bo'ldi. Amalda tursa, Azamxon Bahromov bo'ladimi, boshqasimi, o'sha qamab tashlaydiganlar qatorida bo'lgan bo'lar edi. Qamalishi bilan Azamxon Bahromov bo'ladimi, boshqasimi, avtomatik tarzda mazlumlar qatoriga o'tib qolmoqda. Xo'sh, buning boisi nimada? Bu savolni o'zbekistonlik sotsiolog Kamoliddin Rabbimovga berdik.
Bilasizmi, meni nazarimda jamiyatning u yoki bu shaxsga munosabati markaziy hokimiyat prizmasi orqali berilyapti-da. kimki o'sha markaziy hokimiyat ya'ni Karimov hokimiyatining qurboni bo'lar ekan, unga nisbatan to'g'ridan to'g'ri bir qandaydir achinish hissi shakllanadida. Mana xuddi shunday bir holatni Zokir Almatov ishdan olinganda ham kuzatilgan edi va bunga o'xshagan holatlar juda ham ko'p kuzatilgan. Ya'niki, kimki Karimov bilan ishlasin, ishlamasin, u bilan qandaydir hamkorlik qilsin, qilmasin, ma'lum bir muddatdan keyin uning g'azabiga uchrasa yoki ishdan olinadigan bo'lsa yoki sudlanadigan bo'lsa, mana shu jamiyatda o'sha shaxsga nisbatan bir qandaydir achinish hissi paydo bo'ladi va o'ylaydiki, bu odam bekorga uning g'azabiga uchramadi, demak unga yoqmagan joylari bo'lsa kerak degan bir soddalashtirilgan bir tasavvur mavjud. Shundan kelib chiqib, menimcha jamiyatda mana shunday yondashuv bo'lsa kerak.
O'zbekistonlik sotsiolog Kamoliddin Rabbimov edi.
Yana O'zbekiston mavzusida dasturimiz davom etadi. 5-mart kuni Seuldagi Lotus Seoul mehmonxonasida Navoiy shahridagi Erkin Industrial iqtisodiy hudud koreyalik hamkorlar uchun O'zbekistondagi yangi investitsiya imkonlari mavzusida anjuman o'tkazish rejalashtirilgan. Yuzlab koreyalik tadbirkorlar qatnash kutayotgan anjuman oxirida Navoiy industrial iqtisodiy hududida yangi ishlab chiqarish korxonalari tashkil etish haqida kelishuvlar imzolanishi kutilmoqda. 2008 yil 2-dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Navoiy viloyatida erkin industrial iqtisodiy hudud tashkil etish haqida farmon imzolagan edi. Navoiy viloyatida erkin industrial iqtisodiy hudud barpo etishdan qanday maqsad ko'zlangan? Bu hududda Janubiy Koreya tadbirkorlari yetakchi rol o'ynashining boisi nimada? Hamkasbim Xazanjon shu savollar bilan mahalliy va xorijlik mutaxassislarga murojaat qildi.
O'zbekiston prezidenti o'tgan yil oxirida imzolagan hujjatda Navoiy viloyatidagi erkin industrial iqtisodiy hududning faoliyat ko'rsatish muddati 30 yilni tashkil etishi va bu muddat keyinchalik uzaytirilishi mumkinligi bildirilgan. Shu o'rinda dunyoda iqtisodiy bo'hron kuzatilayotgan bir paytda bunday hudud tashkil etishdan qanday maqsad ko'zlangan degan savol tug'iladi. Jon Andrew Londondagi iqtisodiy tadqiqotlar markazining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi. Unga ko'ra, Navoiy viloyatida erkin industrial iqtisodiy hudud tashkil etishdan maqsad qator muammolarni hal etishdir.
O'zbekiston получит, во-первых, это создание рабочих мест.
Birinchidan, O'zbekiston yangi ish joylari yaratadi. Shuningdek, bu mamlakatning ishlab chiqarish bazasi va infratuzilmasini kengaytirish, rang-barang qilishning usulidir. O'zbekistonda og'ir industriya, so'nggi paytlarda avtosanoat rivojlangan. Ammo yengil sanoat kabi soha kam rivojlangan. Navoiy viloyatida erkin industrial iqtisodiy zonani tashkil etish orqali prezident Karimov mamlakat sanoati va infratuzilmasini kengaytirishni xohlaydi, deydi britaniyalik mutaxassis. O'zbekistonlik iqtisodchi Viktor Ivonin erkin industrial iqtisodiy hudud O'zbekistonda bozor munosabatlariga o'tishdan oldin ham bo'lganini, ular kuchli tog'kon metallurgiya zavodlari qurilgan shaharlarda bo'lganini aytadi.
Только они назывались по-другому. Они назывались города с московским снабжением. Это так их в народе называли.
Ular faqat boshqacha atalardi. Xalq tilida ular Moskva ta'minotidagi shaharlar deb atalardi. Navoiy, Zarafshon, Uchquduq, Yangiobod va Krasnogorsk shaharlari shular jumlasiga kiradi, deydi o'zbekistonlik iqtisodchi. Ivonin fikricha, Navoiy viloyatida erkin industrial iqtisodiy hudud tashkil etishdan maqsad bir paytlar katta samara bergan, hozirgina tilga olingan tajribani ishga solishdan iborat.
Ta ideya сейчас повторить тот же самую практику, которая была. Только сейчас она идёт.
Bu g'oyaning maqsadi o'tmishdagi tajribani qaytarishdan iborat, ammo hozirda bu jarayon umuman boshqa qonunchilik va iqtisodiy mexanizmlar asosida amalga oshirilmoqda, deydi Ivonin. Nima uchun O'zbekistonda ochiladigan erkin industrial iqtisodiy hududga bir necha ming kilometr olisdagi mamlakat Janubiy Koreya bu qadar katta qiziqish bildirmoqda? Jon Andrew Navoiydagi erkin industrial iqtisodiy hududda Janubiy Koreyaning faolligini ikki davlat o'rtasidagi yaqin aloqalar o'rnatilgani bilan izohladi.
Южная Корея это довольно важный торговый партнёр Узбекистану уже давно, последние 10 лет.
Janubiy Koreya anchadan beri O'zbekistonning muhim savdo hamkorlaridan biri bo'lib kelmoqda. So'nggi 10 yil davomida Janubiy Koreya O'zbekiston iqtisodiyotiga 2 milliard dollardan ortiq mablag' yotqizgan. Shu bois ikki davlat o'rtasida yaqin iqtisodiy munosabatlar shakllangan. O'tgan yil O'zbekiston tashqi savdo aylanmasining 6% dan ko'pi Janubiy Koreya hissasiga to'g'ri keldi. Bu 1 milliard dollardan ortiq. Menimcha, Janubiy Koreyaliklar bu sohada juda kuchli tajribaga ega. Masalan, ular yengil sanoat, telekommunikatsiya, aynan O'zbekistonda kam rivojlangan sohalarda ular kuchli, deydi britaniyalik tahlilchi. Toshkentlik iqtisodchi Viktor Ivonin esa O'zbekiston hukumatining koreyalik tadbirkorlarga bildirayotgan qiziqishi sababini bunday izohladi.
Как ими управлять в плановой экономике, мы знаем без них. Мы прекрасно это знаем. У нас еще остались старые специалисты, мы можем это все сделать.
Советчи planlashtirilgan iqtisodiyot sharoitida qanday ishlashni biz yaxshi bilamiz. Bu sohada mutaxassislarimiz yetarli. Hozir gap oldinga katta qadam tashlashda. Bunday zonalar haqiqiy erkin iqtisodiy bozor zonasi bo'lishidadir. Biz uchun bunday zonalarni kim boshqarishi ahamiyatsiz. Ular koreyslar yoki rossiyaliklar bo'lishi mumkin. Ammo rossiyaliklar bu borada katta tajribaga ega emas. Nima uchun aynan koreyslar? Chunki biz koreyaliklar bilan anchadan beri ishlayapmiz. Bu borada yetarli tajribaga egamiz, dedi Viktor Ivonin. O'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Toshpolat Yo'ldoshev O'zbekiston hukumatining koreyalik tadbirkorlarga bildirayotgan qiziqishi sababi haqida gapirar ekan.
O'zbekiston Janubiy Koreya bilan ancha yillardan beri savdo, iqtisodiy aloqalarni rivojlantirib kelyapti. Janubiy Koreya o'zining mavqini yo'qotmaslik uchun O'zbekistonda qanaqayki foydali loyihada bo'ladigan bo'lsa, investitsiya yotqizish imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonga bizga bering, biz ko'raylik, uni tahlil qilaylik. Agar shu loyihalar o'tadigan bo'lsa, biz siz bilan aloqalarni keyinchalik ham rivojlantirishga rozimiz degan bir taklif berilgan. An'anaviy savdo-sotiq aloqalardan kelib chiqib, mana shu Janubiy Koreyaga hozir bor imkoniyatlarni O'zbekiston ko'rsatyapti, lekin ularni kelib ish boshlashiga ko'zim yetmaydi, chunki investitsiya O'zbekistonga endi juda kam kelyapti, lekin qaytib ketayotgan investitsion loyihalarni bekitib, bor haliga berga yotqizilgan o'zini sarmoyasidan voz kechib ketganlari juda ko'p bo'lyapti.
O'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Toshpolat Yo'ldoshev fikrlari edi. Navoiydagi erkin industrial iqtisodiy hudud faoliyati davomida uning hududida alohida bojxona, valyuta va soliq rejimlari, O'zbekiston Respublikasi norezidentlari uning hududiga kirish, hududda bo'lish va chiqib ketishining, shuningdek, ular tomonidan mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun ruxsatnomalar olishning soddalashtirilgan tartibini joriy etish ko'zda tutilgan. Navoiy erkin industrial iqtisodiy hududda ro'yxatdan o'tgan xo'jalik yurituvchi subyektlar 7 yildan 10 yilgacha yer, mulk, daromad, obodonchilik va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish va boshqa soliqlardan ozod etilishi prezident farmonida qayd etilgan.
Koreyalik sarmoyadorlarning O'zbekistondagi faoliyati hamroq kengayotgan ayni paytda Qoraqalpog'istonning Ustyurt hududida gaz qidirish ishlarini olib borayotgan Rossiyaning Gazprom shirkati Oqchaloq, Kuvanish va G'arbiy Urgindagi qidiruv ishlarini to'xtatdi. O'zbekiston hukumati bu 3 hudud uchun berilgan litsenziyani qaytarib oldi. Gazprom shirkati mas'ullariga ko'ra, bu yerlarda gaz zaxirasining kamligi uchun ham qidiruv ishlarini davom ettirishga hojat yo'q, lekin ba'zi kuzatuvchilar fikricha O'zbekiston Rossiyaning bu katta kompaniyasi ta'sirini kamaytirmoqchi. Tafsilotlar bilan hamkasb sadriddan.
Qoraqalpog'istonning Ustyurt mintaqasidagi Oqchaloq, Quvanish va G'arbiy Urg'undagi qidiruv ishlarini Gazprom shirkati 2006 yilda boshlagan edi. Kommersant gazetasi xabariga ko'ra, kompaniya so'nggi 3 yilda geologiya qidiruv ishlari uchun 250 million dollardan ortiq mablag' sarflagan. Shu vaqt mobaynida 14 ta gaz qazish mumkin bo'lgan nuqta aniqlangan. Shundan 10 tasi qazish uchun tayyorlab qo'yilgan, lekin Gazprom go'yoki bundan voz kechdi. Nega? Biz bu savolni Gazprom shirkati Xorij neft-gaz jamoatchilik aloqalari bo'limi boshlig'i Ivan Gogilovga berdik.
Прошлом году на этих трёх блоках Gazprom приостановил переговоры к заключению соглашения о разделе продукции.
O'tgan yili Gazprom ana shu 3 hududdagi ochiq konlardan qazib olinadigan gazni o'rtada teng bo'lishish haqidagi muzokaralarni to'xtatdi. Chunki bu joylardagi uglevodorodlar zaxirasi ko'p emas va bunday joyda faoliyat olib borish Gazpromni qanoatlantirmaydi, deydi Ivan Gogilov. Uning so'zlariga ko'ra, bu joylar O'zbek neft-gaz shirkatiga topshiriladi, Gazprom esa yangi joylardan qidiruv ishlarini davom ettiradi. O'zbek neft-gaz kompaniyasi matbuot xizmati bu haqda internet saytlarida e'lon qilingan xabardan boshqa ma'lumot bera olmasligini aytdi. Kompaniya saytidagi xabarda aytilishicha, Gazprom va O'zbek neft-gaz Ustyurt mintaqasidagi Agin, Oqtumshuq, Nasanbek, Shahpaxta hududlarida geologiya razvedka ishlarini olib borish uchun 2012 yilgacha mo'ljallangan dastur qabul qilgan. Bir qancha internet nashrlari O'zbekiston hukumati bu 3 hudud uchun litsenziyalarni Gazpromdan qaytarib oldi deb yozadi. Kuzatuvchilar fikricha, O'zbekiston hukumati 2005 yildan keyin Rossiya bilan juda yaqinlashganidan so'ng Rossiyaning kompaniyalari O'zbekistondan topilgan uglevodorodlarni o'rtada teng bo'lish sharti bilan bu joylarga oqib kela boshladi. Endi esa O'zbekiston hukumati asta-sekin rus kompaniyalarining ishtirokini O'zbekistonda kamaytirmoqchi. Xabarlarga ko'ra, Gazpromdan litsenziyasi tortib olingan bu 3 hududda endi Malayziyaning Petronas kompaniyasi ish boshlaydi. Xo'sh, nega malayziyaliklar ham Gazprom aytganidek gaz zaxiralari kam bo'lgan joyga katta investitsiya kiritmoqchi? Buning sababi nimada? Bu savolni Ivan Gogolevga berdik.
Вы знаете, мне трудно говорить о Петронасе, я не знаю, какие они ставят перед собой цели.
Bilasizmi, Petronas o'z oldiga qanday maqsad qo'yganligini izohlash men uchun qiyin, balki ularga bu bozorga kirish uchun kerakdir, deydi Ivan Gogolev. Moskvalik tahlilchi Sanobar Shermatova Gazprom litsenziyasining olib qo'yilishida siyosiy motivlar borligini inkor etadi.
Это не столько политизированная проблема, потому что нет альтернативных вариантов транзита газа.
Bu siyosiylashgan muammo emas, chunki O'zbekistonda gaz uzatishda muqobil gaz quvurlari yo'q. Bugun Markaziy Osiyo gazi faqat Rossiya orqali Yevropaga o'tadi. Agar ikkinchi yoki uchinchi yo'l bo'lganda edi, O'zbekistonda tanlash imkoniyati bo'lardi. Hozir esa u yo'q. Qolaversa, Gazprom o'zbek gaziga Yevropa narxida pul to'lay boshlagandan so'ng bunaqa tanlov qidirishning hojati ham qolmadi, deydi Sanobar Shermatova.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Vatanga xoinlikda ayblanib 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan podpolkovnik Erkin Musayevning otasi Aytjon aka adolat istab O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisiga o'tgan oyda shikoyatnoma yozdi-yu, ammo javobini ola olmadi. Ushbu raqamga javob bo'lgan va 28 ta hujjat ilova qilingan ushbu maktub nusxasi AQShning O'zbekistondagi elchixonasiga, BMTning Toshkentdagi vakolatxonasi va xalqaro inson huquqlari tashkilotlariga yetib keldi. Maktubda mahbus Erkin Musayevning Mudofa vazirligi tarkibida O'zbekistonning NATO bilan hamkorlik dasturi rahbari bo'lib ishlagani, keyinchalik esa BMT bilan hamkorlikdagi giyohvand moddalarga qarshi kurash va chegaralarni mustahkamlash dasturida faoliyat olib borgani aytiladi. Milliy xavfsizlik xizmati raisini adolat istagan Aytjonaga o'g'lining tuhmat qurboni bo'lganligini o'z maktubida dalillar keltirib ta'kidlashini aytadi.
Podpolkovnik Erkin Musayev ishi o'tgan yili Jenevadagi inson huquqlari ishchi guruhida ko'rib chiqilgan va bu guruh Musayev ishi qayta ko'rib chiqishi kerak degan xulosani shu yilning boshida O'zbekiston hukumatiga yuborgan edi. Ana shundan keyin Aytjonaga ish qayta ko'rib chiqilishidan umid qilib O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi general Rustam Inoyatovga fevral oyida maktub yozdi. Bundan oldin Aytjon aka Jenevadan kelgan xulosa asosida O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ham shikoyat yozganligini o'tgan oy Ozodlik muxbiriga bildirgan edi.
O'zi working group O'zbekiston davlatiga ofitsialligi bordi. Bizga ham katta otas sifatida bir egzemplari keldi ingliz tilida. Shu yerda hamma narsasini analiz qilgan aytadiki, мы не можем не верить их заявлению, да, чунки все документацияны иборганмыз. Келген бисам Верховный суд кейбордык, генпрокуратурга ибордык, мана шу хат келди, дайте нам ответ какие-то. Лар, даже у кагаз торчу да, Женевадан келген working group, кагаз торчу упоминанием бумага.
Салам бару, алек йок дегендик, Aytjonaki yozgan maktublariga javob ola olmadi. 2005-yilda qamoqqa olingan podpolkovnik Erkin Musayev 2006-yilda harbiy mahkama tomonidan 15 yil qamoq jazosiga hukm qilingan edi. 72 varaqdan iborat mahkama ayblov hukmiga ko'ra Musayev O'zbekiston harbiy sirlarini Pentagon vakiliga uzoq vaqt davomida yetkazib turgan. Erkin Musayevni shaxsan tanigan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq xodimi Ikrom Yoqubovga ko'ra ayblovlar uydirma ustiga qurilgan.
Erkin Musayevni men o'sha vaqtda tanigan podpolkovnik Erkin Musayevni men qanaqadir bir chet el razvedkasi bilan hamkorlik qilganiga mutlaqo ishonmayman. Chunki O'zbekistonda qanaqadir bir tashqi dunyoni razvedkalarini qiziqtiradigan o'ta muhim ma'lumotlar harbiy jihatdan, harbiy ahamiyatga molik bo'lgan ma'lumotlar mutlaqo yo'q. Buni hammasi navbatdagi Milliy xavfsizlik xizmatini ofitserga nisbatan fabrikatsiyasi, o'sha uyushtirilgan jinoyat ishidan boshqa narsa emas. Men uni Erkin Musayevni biron bir aybi borligiga ishonmayman mutlaqo.
Ikrom Yoqubovga ko'ra Musayev O'zbekiston AQSh munosabatlari sovuqlashishi qurboni bo'lgan.
Bu odamni qamalishidagi asosiy masala 2005-yil Andijon voqealaridan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari bilan O'zbekiston o'rtasidagi barcha aloqalar buzildi. Ana o'sha vaqtda Andijon voqealarida prezident Karimovni tarafini olib harakat qilmagan va davlatga xiyonatlikda ayblangan O'zbekiston sobiq mudofaa vaziri Qodir G'ulomov bo'lardi. Bu odam ham ishdan olingan, ana o'sha odam bilan birga, o'sha odamning komandasi sifatida Erkin Musayevga davlatga xiyonat qilish, harbiy sirlarni sotish, tashqi chet el razvedkasi bilan hamkorlik qilish ayblari qo'yilib qamalgan. Bu o'sha Qodir G'ulomov sobiq mudofaa vaziri bilan birga unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgandi. Keyin nimagadir Qodir G'ulomovni qamoqqa jo'natishmadi-da, shartli jazo berishdi 19 yil Qodir G'ulomovga. Bu O'zbekiston qonunchiligiga ham zid. Erkin Musayevni esa boya yuqorida aytib o'tgan ayblarim bilan qamab, darhol uni keyin Bekoboddagi o'sha huquq tartibot idoralari ofitserlar uchun mo'ljallangan qamoqxonaga jo'natishdi. Erkin Musayev keraksiz vaqtda va keraksiz joyda bo'lib qoldi va shuning uchun ham jazolandi. Uning jazolanishidagi asosiy narsa bu Islom Karimovni Amerika Qo'shma Shtatlari bilan va G'arb bilan Andijon voqeasidan keyingi munosabatlarning yomonlashuvi asosiy sabab deb ko'rsatish mumkin.
Vatanga xoinlikda ayblanib 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan podpolkovnik Erkin Musayevning otasi Aidjon akaning ozodlikka aytishiga ko'ra, o'g'liga nisbatan Bekoboddagi qamoqxonada qiynoqlar qo'llanmoqda.
Endi mana shu ahvolda yotibdi o'g'lim, hali ham Bekobodda yotibdi.
Turli idoralar orasida sargardon bo'lgan Aidjon aka o'g'lining ishi qayta ko'rilib, adolat qaror topishidan umidvor. Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq xodimi Yoqubov Aidjon akani umidvor qiladigan holatni ko'rmayotganini aytadi.
Bir otani o'zini o'g'lini o'g'lidan xavotirlanib qilayotgan bir xatti-harakatida, lekin biron bir natijaga erishishiga men mutlaqo ishonmayman. Chunki e'tibor berish kerak-da, da'vogar bu yerda Milliy xavfsizlik xizmati va Erkin Musayevga nisbatan juda og'ir ayblovlar ilgari surilgan.
Yoqubovga ko'ra, jabrdiyda ota tarafidan Milliy xavfsizlik xizmati raisidan adolat istab yozilgan maktub, bundan 4 yil oldin qamalgan zobit masalasini yana matbuot kun tartibiga chiqardi xolos.
Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Dasturimiz davom etadi. So'nggi 2 hafta mobaynida Tojikistonning So'g'd viloyatiga Rossiyadan 3 nafar tojik va o'zbek mardikori tobuti keltirildi. Yil boshidan buyon So'g'dga keltirilgan tobutlar soni 8 taga yetgan tafsilotlar bilan muxbirimiz Alisher.
Xo'jayli 47 yoshli Asadulla Dodobekovning jasadi solingan tobut 2 mart kuni Rossiyadan olib kelindi. Marhumning qarindoshlari Asadullaning Rizan shahrida mardikori qilganini aytmoqdalar. Asadulla kechqurun ishdan keyin uyiga qaytib kelayotganda noma'lum shaxslar to'xtatib, kaltaklay boshlaganlar. U qochmoqchi bo'lganda yiqitib, temir tayoqlar bilan urib o'ldirganlar. Uning jasadi ertalabgacha ko'chada qolib ketgan. Biror kishi yordam bermagan. 4 farzandi yetim qoldi, dedi marhumning qarindoshlaridan biri. Bir kun oldin esa Jabbor Rasulov tumanidagi G'olakandos qishlog'iga ham mardikor o'ligi olib kelingan edi. 25 yoshli Anvar ismli yigitning jasadi solingan tobutni ochib, mayitni yuvishga ijozat bermaganlar.
O'likni tanib bo'lmaydigan darajada kuyib ketgan jasadi keldi. Eng achinarli tomoni shundaki, uni yoshgina xotini va 3 yasharlik qizchasi yetim qoldi.
So'g'd viloyati muhojirlik xizmati boshlig'i Xomijon Jalolovning aytishicha,
"In masalaga bamo dushvor boshatam, boyatki mo sifr raqamxoro oshkora go'yim.
Garchi bu masala biz uchun juda og'ir bo'lsa-da, fakt va raqamlarni ochiq aytish kerak. Rossiyaning turli o'lkalaridan tojikistonlik yigitlarning tobuti keltirilmoqda. Ularning aksariyati yosh yigitlar. Jumladan joriy yil 2 oy davomida viloyatga 8 nafar hamyurtlarimiz jasadi solingan tobutlar olib kelindi, deydi Xomijon Jalolov. Kuzatuvchilarning aytishlaricha markaziy osiyolik mardikorlarning huquqlari Rossiyada himoya qilinmasligi va ular taqdirning hukmiga tashlab qo'yilganligi ana shunday ayanchli oqibatlarga olib kelmoqda. Xo'sh, Rossiyada bu mardikorlar taqdirini so'raydigan odam bormi? Xo'jandagi Yoshlar va taraqqiyot jamoatchilik tashkiloti rahbari Abdusamad Sultonovning aytishicha, Tojikiston hukumati ham, parlamenti ham bu masalaga sovuqqon munosabati bo'lmoqda.
Inakas,
jambahoyi xili mansi va
Tojikistonlik fuqarolarning Rossiyada o'ldirilishi Tojikiston hukumatining tashqi siyosati ustuvor emasligidan, uning irodasizligidan dalolat beradi. Necha yillar davomida mamlakat rasmiylari ilk bor Rossiyada o'ldirilib, boshi kesib tashlangan fuqaroga nisbatan qo'llanilgan vahshiylikka norozilik bildirdi xolos. 10 yil davomida o'lgan minglab tojikistonliklar rasmiylar e'tiboridan chetda qolib ketdi. Vaholanki, Tojikiston Rossiyaning strategik sherigi hisoblanadi, lekin uning fuqarolari Rossiyada ta'qib va ta'qiblarga duchor bo'lmoqda, deydi Abdusamad Sultonov. Mahalliy kuzatuvchi Polat Umarov fikricha, tojikistonliklarning Rossiyada ta'qiblarga duchor bo'lishiga ko'pincha ularning o'zi ham sababchi bo'lib qolmoqdilar.
Hammasi savodsizlikka kelib Savodsizligimiz uchun davlatimiz qashloq. Savodsizligimiz uchun huquqimizni bilmaymiz. Ko'p o'limlarning ba'zisi besavodlikdan ham bo'lyapti. Uni aldab olib borib ishlatadida, ishlatgandan keyin agar shartnoma degan narsani tushunganimda edi, shartnoma tuzaldi. Keyin oxirida nizo chiqadi pul masalasida. Bu haqini talab qiladi. Bu haq, lekin qonuniy hujjat bo'lmagani uchun u haq. Toki Tojikiston davlati o'zining fuqarolarini ish bilan ta'minlamasa ekan, toki ular Rossiya va chekadalarda ishlagan o'lim bo'laveradi, kim to'xtatolmaydi.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2008-yilda birgina Sud viloyatiga Rossiyada vafot etgan 300 dan ortiq tojikistonliklar jasadlari solingan temir tobutlar olib kelingan. Alisher Ozodlik radiosi Xo'jand.
AQSh va Britaniyadagi yirik moliya tizimlarining tasavvur qilingandan ham ko'ra ko'proq chuqurroq inqirozda ekani ma'lum bo'lgan jahondagi qimmatbaho qog'ozlar narxi yana pastga sho'ng'iy boshlagan. Amerika sug'urta guruhining so'nggi chorak ichida 61 milliard dollar yo'qotganini e'lon qilgani jahon bo'ylab qimmatbaho qog'ozlar narxining yana pastlashiga birinchi turtki bo'lgan bo'lsa, Yevropaning eng yirik banki hisoblanmish HSBC'ning o'tgan yilgi daromadi 70% kamayganiga oid xabar bu qo'rquvni yanada ham kuchaytirgan ikkinchi omil bo'ldi.
Osiyo qimmatbaho qog'ozlar bozoridagi narx navoni belgilovchi Tokyo birjalari, Nyu-York va Londonda paydo bo'lgan ko'ngilsiz xabarlardan so'ng, seshanba kuni 25 yil ichida kuzatilmagan past narx bilan ish boshladi. Dushanba kuni AQShdagi 30 yirik shirkat aksiyalaridan tarkib topgan Dow Jones ko'rsatkichi 12 yildan beri qayd qilingan past bahoda yopilgan bo'lsa, Londondagi FTSE indeksi 2003-yilgi darajaga tushdi. Jahon bo'ylab qimmatbaho qog'ozlar narxining yana pastlashiga ikki voqea turtki bo'ldi. Birinchisi, AQShdagi eng yirik sug'urta shirkati bo'lmish AIG Amerika sug'urta guruhi so'nggi chorak ichida 61.7 milliard dollar yo'qotganini e'lon qildi. Bu esa jahon korporatsiyalari tarixida shu paytga qadar misli ko'rilmagan ulkan yo'qotish va shu bilan Amerika sug'urta guruhining 2008-yil ichida ko'rgan talofati qimmati 100 milliard dollardan oshib ketdi. Amerika korporativ timsollaridan biri bo'lmish bu guruhni qutqarish ishiga dushanba kuni Washington hukumati aralashdi va jahonning 120 dan oshiq davlatida faoliyat yurg'izayotgan sug'urta guruhini kasod bo'lishdan saqlab qolish maqsadida 30 milliard dollar naqd pul ajratilajagini bildirdi. Shunga qaramay, Amerika sug'urta guruhining o'lim yoqasida ekani, global moliyaviy bo'hronning eng kuchli bo'ronlari ortda qoldi degan ishonch uchun zamin izlayotgan sarmoyadorlarni sarosima domiga tashlamay qolmadi. Jefferies and Company shirkatining qimmatbaho qog'ozlar bozori bo'yicha mutaxassisi Art Hogan, Amerika sug'urta guruhi vaziyatiga oid xabar aynan sarmoyadorlar kutayotgan mujdaning aksi ekanini aytadi.
Well, AIG reminded us today that a lot of financial institutions need more money. They need more capital to be ongoing entities. AIG needs $30 billion more.
Amerika sug'urta guruhi bugun hammamizga juda ko'p moliya tizimlarining hali juda katta pulga zorligini yana bir bor eslatdi. Bu tizimlarni tirik saqlab qolish uchun juda ko'p sarmoya kerak bo'ladi. Amerika sug'urta guruhini saqlab qolib, keyinchalik kichik-kichik bo'laklarga bo'lib sotib yuborishdan avval bugunning o'zidayoq 30 milliard dollar lozim, deydi Hogan. Amerika, shuningdek, dunyodagi eng yirik sug'urta shirkati bo'lmish Amerika sug'urta guruhi taqdirining qil ustida turgani global moliya bozorini nisbiy muvozanatdan chiqarib yuborish uchun yetarli asos bo'ldi. Ammo Oq uy matbuot kotibi Robert Gibbsning aytishicha, Obama ma'muriyati kelajakda jahon moliya tizimini bu kabi tahlikalardan ozod qilish ustida ishlamoqda.
We're focused on taking the steps necessary to restructure AIG so that it in the long run does no longer poses the type of systemic threat.
Biz uzoq muddatda bu kabi voqealarning moliya tizimiga muttasil xavf solishi oldini olish maqsadida hozirda Amerika sug'urta guruhini qayta tashkillashtirish uchun lozim barcha qadamni qo'ymoqdamiz. Shu nuqtai nazardan bugungi qaror o'ta muhimdir dedi. Hukumatning sug'urta shirkatini saqlab qolish uchun 30 milliard dollar ajratish qarorini izohlagan Obama matbuot kotibi. Amerika sug'urta guruhining mavhum qismati jahon moliya bozorlarida yangi sarosimani boshlab bergan birinchi sabab bo'lsa, ayni kuni Yevropaning eng yirik banki hisoblanmish HSBC ning o'tgan yilgi daromadi 70% ga kamayganiga oid xabar bu qo'rquvni yanada kuchaytirgan ikkinchi omil bo'ldi. HSBC o'z faoliyatini davom ettirish uchun 18 milliard dollarlik aksiya sotishi lozimligini ham ma'lum qildi va bu ikki noxush xabar global iqtisodiy vaziyatning o'ylanganidan ko'ra yomonroq ekanidan berilgan signal bo'ldi. Dunyodagi eng yirik avtomobil sozlik shirkati bo'lgan Toyota ham dushanba kuni omon qolish uchun hukumatdan 2 milliard dollar qarz so'raganini e'lon qildiki, bu global moliya bozorlari uchun o'lganning ustiga tepgan bo'ldi. Xalqaro tahlilchilar ayni kunlarda jahon bozori yana umumiyatla qo'rquv va noayonlik domiga tortilgani va vaziyat muqimlikka erishishdan avval hali ancha og'riqli jarayonlar yuzaga chiqajagini taxmin qilmoqdalar.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Dasturimiz davom etadi. Afg'oniston poytaxti Kobulda o'zbek kitoblarining, o'zbekcha kitoblarning demak ko'rgazmasi ochilgan va ko'rgazmaga taniqli o'zbek adiblarining kitoblari qo'yilgan deb xabar berdi. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan.
Afg'oniston Oliy ta'limot vazirligi zalida ochilgan mazkur ko'rgazmada 50 ga yaqin o'zbek tilida Afg'onistonda chop etilgan ayrim mavzulardagi kitoblar ko'zga tashlanardi. Ko'rgazmada afg'onistonlik yozuvchi Nurullo Oltoy qalamiga mansub taxminan 10 ming so'zdan tashkil topgan o'zbekcha so'zlik va Amir Alisher Navoiyning G'aroyib Sig'ar devonining arab alifbosidagi yangi nashri ham joy olgan edi. Kitoblari ko'rgazmaga qo'yilgan afg'onistonlik yozuvchi Halim Yorqinga ko'ra, mazkur ko'rgazma ilk marta yo'lga qo'yilgani uchun o'ziga xos ahamiyat kasb etadi.
Bugungi ko'rgazma haqiqatan bizning tilimizga tegishli misli ko'rinmagan haqiqiy bir qiziq kitob ko'rgazmasi bo'ldi. Chunki bu necha tomondan juda arzishlidi. Bir shuki, bu hozirgacha o'zbek tiliga yo o'zbek tarixi, madaniyati, she'riyatiga tegishli qanday ishlar bo'lgan, nima kitoblar chiqqandan hech kim xabari yo'q edi. Agar xabar bo'lsa, oz-moz edi. Bu ko'rgazma orqali biz va boshqa ishtirokchilar hammasi mana shu oqimdan atroflicha ogoh bo'ldilar va uni yaqindan xabar bo'ldilar. Menimcha bu ham o'sha mualliflar uchun ham juda zo'r gap bo'ldi, chunki bu ko'rgazmadan oldin bu o'sha ilmiy suhbat yig'inida o'sha mualliflar va boshqa olimlarimiz va siyosatchilarimiz va shu ziyorilarimiz ko'rgazma va kitoblar haqida, tilimiz haqida, madaniyatimiz haqida so'zlaganda juda yaxshi fikrlar bayon etildiki, bu ham o'sha ishtirokchilar uchun qiziqarli bo'ldi.
Ma'lumki, Afg'oniston aholisining ma'lum qismini tashkil etadigan etnik o'zbeklar 2 asrdan oshiroq davr davomida o'z ona tillarida o'qib, yozish, ta'lim olish va o'zbek tilidagi ijodlarini nashr etishga haqli emas edilar. Ammo bugunga kelib, afg'onistonlik o'zbek jamoasi ayniqsa madaniy hayotda o'z o'rnini topmoqda. Keyingi yillar ichida bir qator o'zbek yozuvchilar va shoirlar paydo bo'lib, ijod etishga boshlaganlar. Ularning asarlari turli nashrlarda chop etilib va ham kitob holida bosilmoqda. Janob Nurullo Oltoy fikricha, ushbu ko'rgazma Afg'oniston o'zbeklarining madaniy hayotida o'ziga xos ahamiyat kasb etadi.
Eng muhim narsa shuki, o'zbeklar Afg'onistonda pashtunlar va tojiklardan keyin 3-chi o'rinda turadi, son nuqtai nazaridan. Lekin madaniy nuqtai nazaridan agar oladigan bo'lsak, o'zbeklar hayotida mana shu ko'rgazma birinchi ko'rgazma hisoblanadi. Ya'ni aytdikki, bu yerda 50 dan ortiq unvon kitoblar ko'rgazmaga qo'yildi. Bu Afg'oniston o'zbeklari arasida bo'lmagan narsa. Bor, endi shoirlarimiz ham bor, yozuvchilarimiz ham bor. Endi hammasi yozib, o'zlari shaxsiy kimgadir tarqatib nima qilib yurgan, lekin bunday ko'rgazma haligacha bo'lmagandi. Ko'rgazma eng muhimi, ishtirok qilgan odam kamida har qaysi kitoblardan 2-3 ta sotib olib, shu xonadonlarga kirib boradi bu kitoblar. Ya'ni endi bizda hozir o'zbek tilida maktab yo'q, masalan, o'zbek tilini o'rgatish uchun asosan mana shu kitoblar xonadonlarga kirib borishi bilan, demak, o'zbek adabiy tili kirib boradi degan gap. Men bu ko'rgazmaning muhim ahamiyatini shunda deb bilaman.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Asinglovchi dasturimiz endi tanganing orqasi eshitirish bilan davom etadi. Mikrofon oldida hamkasbim Farroq Yusufiy.
Assalomu alaykum. Tanganing orqasi eshitirishining navbatdagi sonini tinglay boshladingiz.
Bozorimizda nima uchun bugun go'sht arzon? Sut mahsuloti arzon.
Tanganing orqasidagi bugungi suhbatimizda Prezident Islom Karimov hukumat majlisida qo'ygan ana shu savol javobini izlashga harakat qilamiz. O'zbekiston bozorlarida so'nggi 3-4 oy davomida narx-navo anchayin arzonlashgani rost. Namanganlik Muharramxon opa narxlarning tushgani sababini bilmaydi, lekin bozor o'char xarajatlarining yengillashganidan mamnun ekanini aytadi Ozodlik muxbiriga.
Go'sht oldin 7,5 mingda, hozir 5 mingga tushib qoldi.
Oldin deganingiz qachon?
2 oy oldin, 3 oy oldin.
Xo'p, yo'q.
Yo'q, o'sha 2 oy bo'ldi-da arzonlashganiga.
Qancha?
2200 bo'ldi.
Ilgari qancha edi?
3,5 mingni olardik-da, 4 mingni oshiq olardik.
Xo'p, un?
Un hozir misoldan 70 mingda bitta nimasi, hozir 35 mingdan olyapmiz.
Bir qopi 70 mingmidi?
Ha, oldingi 70 mingda, hozir 35 mingdan olyapmiz qopini.
2-3 oy oldin, ha, 70 mingda.
Ha, o'sha 2-3 oy oldin.
Yana nima arzonladi?
Yana hozir bozorimizda sabzi arzon. 1 so'mga 10 kilodan, 5 kilodan.
10 kilomi, 5 kilomi?
5 kilodan. Bizda 5 kilo. Mana sal teparo mana rayonlarda 10 kilodan sotyapti. Eng arzon sabzi bo'lib qoldi hozir. Piyozimiz qimmat, 1000 so'mga 1 kilo. 1200 so'mdan 1 kilosi. Qimmat hozir piyoz.
Muharramxon opa va biz gaplashganimiz o'zbekistonlik oddiy bozorchi va xaridorlariga ko'ra yarim yil ichida narxlar o'rtacha 25-30% arzonlagan. 2007-yilning oxiri va o'tgan yilning boshlarida narxlar keskin ko'tarilganini eslagan tinglovchimiz uchun bu quvonarli hol albatta. Lekin prezident aytganidek,
bozorimizda nima uchun bugun go'sht arzon? Sut mahsuloti arzon.
Xo'sh, nima uchun? Dushanba kuni O'zbekiston Milliy axborot agentligi e'lon qilgan Xalq farovonligi yo'lida nomli maqola muallifi xalqaro moliyaviy bo'hrondan jahonning aksariyat davlatlari aziyat chekayotgan bir paytda O'zbekistondagi to'kin sochinlik va farovonlik sabablarini ochib berishga harakat qilgan. Rus tilida yozilgan maqolaning muallifi Vohid Luqmon bo'hron tufayli ayniqsa oziq-ovqat mahsulotlarining narxlari ko'tarilganidan boshi og'riyotgan aksariyat davlatlar hukumatlaridan farqli o'laroq O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tashabbusi bilan ishlab chiqilgan chora-tadbirlar tufayli O'zbekistonda buning oldi olinganini yozadi. Vohid Luqmon o'z xulosalarini jumladan prezidentning hukumat yig'inida aytgan fikrlariga qurgan. O'sha yig'inda narxlar nega arzon degan savolni qo'ygan prezidentning o'zi bu savolga Luqmondan avval javob berib bo'lgandi.
Xalqimiz bozorda chiqqanda, bozorga chiqqanda shuni ko'rib, yana qish paytida, og'ir paytda go'sht, sut mahsulotlari, kartoshka, sabzavot mahsulotlari qishda doim ko'payibdi. Lekin u yog'i o'ylamaydiki, bu osmondan tushmaydi, oydan tushmaydi. Buni ustida ishlash kerak. Bir yil emas, ko'p yil ishlash kerak. Bunga tayyorgarlik ko'rish kerak. Go'sht, sut qayerdan paydo bo'ladi? Molni boqmasa qayerdan bu mahsulot bozorda paydo bo'ladi? O'ylanglar shuni. Bunga biz qachondan beri tayyorgarlik ko'ryapmiz?
Deya yo xalqqa yo yig'in ishtirokchilariga pisanda qilgan edi Karimov. O'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshimov esa mamlakat bozorlaridagi narx navolariga ijobiy ta'sir etish uchun prezident Karimov va UZA muxbiri Luqmon aytgan hukumatning oqilona siyosatining o'zigina kifoya qilmaydi deydi.
Agar narx tushsa, demak, hukumatda oqilona siyosat natijasida yuz bergan bo'ladi. Narx oshsa-chi? Narx oshsa nima bilan izohlash mumkin bo'ladi? demak qayerdadir narx tushsa, qaysidir turk tovarlari narx tushsa, qaysidir turk xizmatlari narx tushadigan bo'lsa, bu qachonlardir qilingan harakatlar, qachonlardir amalga oshirish boshlangan siyosat natijasi bo'lib chiqadi. Narxning oshishi, bir necha barobar narxga darajadagi oshishi, bu nima bilan izohlanadi bo'lmasa? Bunga javob berish kerak-ku, to'g'rimi?
Xo'sh,
o'z vaqtida boshlangan, chuqur o'ylangan va uzoq istiqbolga mo'ljallangan
oqilona siyosatning bozorlardagi arzonchilikka aloqasi yo'q ekan, bu arzonchilikka nima sabab bo'ldi? Iqtisodchi Orif Hoshimov buni dunyoning barcha iqtisodlari, jumladan O'zbekiston iqtisodi uchun ham mushtarak qoidalar bilan tushuntiradi.
Birinchi sabab aytayapman, xuddi shu turkum tovarlardagi ishlab chiqaruvchilar, xizmat ko'rsatuvchilar, sotuvchilar segmentida raqobat muhiti bor. Birinchisi, raqobat bor joyda narx-navo tushadi o'zidan. Birinchi sababi shu. Ikkinchi sababi shu tovar xizmatlar turkumiga talabni hosil qiladigan aholida real daromadlari ko'payib qolgani yo'q. Kamaygan bo'lsa kamaydiki, lekin ko'paygani yo'q. Narx-navo shu bilan
to'g'rilashadi.
Ikkinchi sabab o'sha mahsulotlarga talabni nima hosil qiladi? Oxirgi mana shu 2 oy 3 oy ichida o'zimizdan shu mahsulotlarga talabni hosil qiladigan aholini pul mablag'lari keskin darajada deb ayta olmayman, lekin 20-30% kamaydi. O'zimizdan shu mahsulotlarga bo'ladigan talab ham kamaydi. Talab kamaygandan keyin bozorda qonun qoidasini narxlar tushadi o'zimizdan. Ikkinchi sababi shu. Ya'ni eng asosiy talabni hosil qiladigan aholi qatlamini daromadlari qisman bo'lsa-da nisbatan kamaydi.
Suhbatdoshimiz aytgan iqtisodiy qoidalar O'zbekiston uchun ham haqiqat ekanini bilishning eng oson yo'li bozorlardagi talab va taklifga oid vaziyatni o'rganishdir. O'zbeklar uchun qolgan markaziy osiyliklar kabi go'sht narxi bozordagi narxlar havosini belgilaydigan omil bo'lgani bois, ana shu mahsulotga bo'lgan talab va taklif haqida Sirdaryoning Xovos bozorida qassobchilik qiladigan Muzaffardan so'radik.
Hozir qanday go'sht ketishi bozorda, yaxshimi avvalgiga qaraganda, yo'qmi?
Yo'q, siz rafiq.
Sus-da?
Ha, bizda sus.
Mol, o'z go'sht qanchaga arzon bo'ldi? Qancha edi, qancha bo'ldi? Qancha
edi? 5.5 bo'ldi, hozir.
Yo'q, 3 oy oldin qancha edi? Qanchaga chiqdi go'sht?
7000 ga chiqdi-da.
Ha, 7000 ga chiqdi. Hozir 5000 ga tushdimi?
5000 ga chiqdi.
Avval qancha mol so'yardilaring, hozir qancha kul so'yasizlar? Avval nechta, masalan, bir oyda nechta so'yardilaring, hozir nechta so'yasizlar?
Hozir endi 10 ta yetyapti bir oyga.
Avvalchi? Masalan, 3 oy oldi.
Avval 20-tadan oshiq.
20-tadan oshiq so'yardilaring-a? Nimaga endi bu hozir odamlar go'shtni kam olyapti? Nima sababi nima? Arzon bo'ldi-ku.
Xalqda pul yo'q-da. Serobchilik.
Deb izohlaydi go'shtning arzonlanganini xovoslik qassob yigit. Orif Hoshimov keyingi yarim yilda bozorlarda kuzatilayotgan arzonchilikka prezident Karimov va O'zA muxbiri Luqmon aytgan oqilona siyosatning aloqasi yo'qligiga yana bir misol keltiradi.
Raqobat muhiti shakllangan mamlakatlarda kriz sharoitida albatta narx-navo tushadi. Iqtisodiyot qanaqadir bir initsial problemalar bilan yuzma-yuz kelgan paytda o'z-o'zidan iste'mol narxlari tushadi o'z-o'zidan. Bu yerda ham O'zbekistonda ham xuddi shu narsa bo'lyapti. Faqat qanaqa bozorda, qaysi segmentdagi raqobat muhiti bor bo'lgan segmentida. Raqobat muhiti bo'lmagan segmentda, misol uchun boshqa monopollashgan sohalar bor. Kommunal xizmatlar, transport sohasi, yoqilg'i energetika sohasi, bu yerlarda narx-navo tushmayapti-ku, chunki monopollashtirib olingan. Mana o'zingizga o'zingiz savol bering. Masalan, O'zbekistonda benzin narxi tushmayapti. Masalan, elektr energiya narxi tushmayapti. Nisbatan gazni narxi tushmayapti.
Lekin O'zbekiston hukumati xalqaro iqtisodiy bo'hron qolaversa, uning mamlakat iqtisodi uchun bevosita oqibatlari bo'lishini tan olib, ularning oldini olish chora-tadbirlariga oid prezident farmonlari va hukumat qarorlari qabul qilinganida ham qandaydir hikmat bo'lsa kerak deb so'raymiz iqtisodchidan.
Birinchi qaror esida bo'lsa 28 noyabrda chiqarildi bu qaror. Birinchi 58 sonli qaror. Shundan boshlaydigan bo'lsak, undan keyin bir necha bilan bog'liq shundar atrofidagi qarorlar bir-birini takrorlaydigan, bir-birini to'ldiradigan qarorlar chiqdi. Endi men sizga bitta narsani aytaman. Agarda krizis, agarda buhron, agarda iqtisodiy muammo direktiva bilan hal qilinish mumkin bo'lgan edi, qaysidir hukumat qarori bilan, qaysidir buyruq bilan, qaysidir direktiva bilan qolish, uni oldini olish mumkin bo'lgan edi, allaqachon bu kriz muammosi hal qilingan bo'lgan bo'lar edi allaqachon.
Narxlarga bevosita ta'sir qiladigan talab va taklif birinchi navbatda iste'molchilarning sotib olish qurbi, ya'ni ularning daromadiga bog'liqdir deb qo'shimcha qiladi iqtisodchi. Yorif Hoshimov prezidentning o'tgan yili o'zbekistonliklarning o'rtacha oylik maoshi
byudjet tashkilotlarida 1.5 barobardan ziyod, butun iqtisodiyot bo'yicha esa 1.4 barobar oshdi. Natijada o'tgan yili o'rtacha ish haqqi miqdori 300 Amerika Qo'shma Shtatlari dollaridan ortiq bo'ldi. Aholining real daromadlari esa yil davomida jon boshiga 23% ko'paydi.
Degan fikrlariga ham qo'shilmaydi.
Agar byudjetnilarda, nafaqalarda daromadlari hukumat tomonidan 48-50% ga oshirilgan naqdib qoladigan bo'lsak, boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlarga ham ish haqlarini shunga mutanosib ravishda oshirish tavsiya qilinganini ham hisobga oladigan bo'lsak, lekin shu bilan birga O'zbekistonda hozir ish haqi berish sistemasini bir analiz qilib ko'radigan bo'lsangiz, u kamida 35-40% plastik kartochkalarda qoldi bo'lib turibdi. Ya'ni aynan o'tgan qismi hali oxirgi ish haqini olayotgan odamni qo'ligacha yetib borayotgani yo'q. Misol uchun man 2008-yil 1-yanvar holatiga 100,000 so'm oylik olgan bo'lsam, 2008-yil davomida mani oyligim 40%ga oshib 140,000 so'mga yetdi deb hisoblaydigan bo'lsak, mani qo'limga baribir o'sha 40,000 so'm yetib kelayotgani yo'q, mani plastik kartochkamda yoki omonatimda qoldiq bo'lib turibdi. Ya'ni oxirgi mani qo'limga kelib tushayotgan pul mablag'ini summasi, qiymati, nominal masshtabi o'zgargani yo'q. 100,000 so'm bo'yicha turibdi.
Iqtisodchi o'z fikriga yana bir chizgi sifatida 2007-yilning oxiri, 2008-yilning boshlarida narx-navolarning keskin ko'tarilib ketganini eslatadi.
Bu paytdagi vaziyat bilan hozirgi paytdagi vaziyatni solishtirsangiz, o'zingiz savolga javob topasiz. Bu yerda daromadning boshqa manbalari bor edi. Daromadning boshqa manbalari.
Masalan, qanaqa manbalar?
6 oy, 7 oy ichida O'zbekiston aholisining daromadini alternativ manbalari, ya'ni pul o'tkazmalar orqali kelayotgan transferlarni hozir tashqariga chiqarib turamiz. Endi ular yo'q deb hisoblaymiz. Oxirgi 3-4 yil ichida iqtisodiy keskin ortishi, iste'mol tovarlari narxining keskin ortishi, o'zimizdan tashqaridan kirib kelayotgan transferlarda ham ta'siri bo'lganini bu yerda hisobga olishimiz kerak bo'ladimi yo'qmi?
Daromadning muqobil manbalari deganda suhbatdoshimiz O'zbekistondan tashqarida mehnat qilib uyiga pul yuborayotgan mardikorlarni nazarda tutadi. Iqtisodchining aytishicha, shu kunlarda Rossiya, Qozog'iston va boshqa mamlakatlardan kelayotgan shaxsiy pul o'tkazmalari miqdori keskin kamayib ketgan.
Men o'zim kuzatishlarim bo'yicha aytishim mumkin xolos. Bir necha barobariga 10-15 barobariga
tushdi.
O'zbekistonga rasmiy yo'llar bilan rasmiy pul o'tkazmalar, xalqaro pul o'tkazmalar tizimlari orqali kelayotganlar bir oyda kriz davrigacha 200-250 million dollar atrofida edi. Hozir bu ko'rsatkich 10-15 million dollardan oshmayapti. Bir oylik summa haqida ketyapti. Ko'pchilik aytishi mumkin, bu qish davri, sezon, mavsumiy faktorlar bilan omillar bilan
asoslanmoqchi
mumkin, lekin aynan 2008-yilda yanvar, fevral oylari bilan solishtirganingizda ham 10-12 barobar farqi bor.
Bozorlardagi arzonchilik, talab va taklif, iste'molchilarning sotib olish qurbi va boshqa iqtisodiy atamalar bilan ozodlik tinglovchilarini zeriktirib yuborgani ehtimolidan biroz xijolat chekkan iqtisodchi Orif Hoshimov suhbat so'ngida o'z izohlarini soddalashtirishga harakat qildi.
Savollaringizni hammasiga qisqa qilib maqol bilan javob beradigan bo'lsa, tuya 1000 tanga, qani 1000 tanga, tuya 1 tanga, qani 1 tanga degan maqol bor. Eski o'zbeklar maqoli. Tuya 1 tanga, qani o'sha 1 tanga? Gap maqsadda, talab va taklifda.
O'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshimov fikrlari edi. Qadrli tinglovchi, tanganing orqasi eshitirishining navbatdagi sonini ham Kamina Farrux Yusuf tayyorladi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Aziz tinglovchi, shuning bilan bugungi dasturimiz nihoyasiga yetdi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr.